mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 3. augusta roku 2014. Od mikrofónu štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes tak minimálne do 21. hodiny. Dnešnou témou sú historické súvislosti vo vývoji svetových dianí a mojim hosťom je pán Miloš Batoch, ja ho hneď aj privítam. Dobrý večer vám prejem.
A dobrý večer, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač.
Ďakujeme veľmi pekne. No ja by som nemal ja poslucháč, nie som, ale... Pán Batoch je taký ten príklad toho, čo vám Boris Koroni, môj kolega, vždy hovorí, ak máte niečo, chcete niečo, poďte sem, dostanete priestor. Pán Batoch je poslucháč, ktorý sa mi ozval a normálne ako poslucháč, ako ktorýkoľvek z vás by dostal priestor, tak pán Batoch priestor dostal. Viem o ňom asi tri veci a tak bude možno lepšie, keď pán Batoch sa vám predstaví sám. Nech sa páči.
Dobrý večer, volám sa Miloš Batoch, som z Slovanskej Bystrice. Nie som historik, som teda, pracujem v stavebníctve, som ako živnostník, ale ako história je ako môj koníček a venujem sa ako tomu a pracujem. Tú históriu spracovávam vlastne podľa svojej skúsenosti, ako analyzujem tú históriu. Túto tému som si vybral, tieto historické súvislosti, že vidíme, aká doba vlastne ide, tak by som chcel povedať, že začalo to...
No nie, k tomu sa dostaneme, to je v poriadku, ja vás na to navediem. A vidím, že máte väčšiu trému než ja, tak to bude, to bude sranda dneska. Tak, v kľude. Takto, nedávno bolo, samozrejme asi pred mesiacom a pár dňami, asi piatimi, bolo výročie vlastne spáchania atentátu na Františka Ferdinanda Karola Ludovita Jozefa Máriu de Ste, ktorý sa narodil 18. decembra roku 1863 a ktorý bol samozrejme arcivojvoda a korunný princ Rakúska, alebo Rakúsko-Uhorská a Česka. Tak a od roku 1996 bol určený, alebo predurčený ako následník trónu Rakúsko-Uhorská. Samozrejme, pretože bol synovcom cisára Ferenciošku I. Tak. No a teraz tá jeho smrť v tom Sarajeve, hej, ten atentát, hej, ktorý mala zorganizovala tá organizácia Čierna ruka, hej, a Gavrilo Princip samozrejme, bola jedna asi z hlavných dôvodov, prečo vznikla Prvá svetová vojna. Pred druhou svetovou vojnou sa volala však iba ako Veľká vojna. No a teraz nedávno sme mali zase výročie, alebo to asi bol mesiac od toho, jak sa spáchala, teda jak vznikla vojna. A nedávno sme mali výročie, teda vzniku z té výročie vzniku Prvej svetovej vojny. A ono je to, vyšlo nám to akorát fajne, hej, že máme to z té výročie. A bohužiaľ, vyšlo nám aj to fajne, že na Ukrajine sa niečo deje a celý svet sa teda schyluje k niečomu, alebo je tlačený k niečomu. A ja som vám nie raz povedal, že pokiaľ sa nedokážete poučiť z histórie, tak si ju zopakujete, takisto ako vaši prapredkovia a dopadnete presne takisto ako oni. Hej. Taká je realita, s týmto nikto nič neurobí. Pokiaľ sa nedokážeme my poučiť z chýb našich predkov, tak si ich zopakujeme. Hej. A neviem, či už je to vesmír to tak zariadí, alebo alebo Pán Boh, alebo čokoľvek chceš, ale proste vždycky to dopadne tak. Ono tie scenáre za posledných možno 200 rokov sú vždy rovnaké, vždy niekto niečo začne. Retorika iná, ale ten scenár je väčšinou ten istý, pretože funguje a meniť ho samozrejme nebudú. Takže v dnešnej relácii asi, alebo pravdepodobne teda budeme porovnávať veci, ktoré sa diali pred prvou svetovou vojnou, porovnávať s tým, čo sa deje dnes. A môžeme teda začať týmto, alebo chcete ísť ešte pred začiatok prvej svetovej vojny?
Môžeme ísť. Ja som si urobil takú analýzu zo starých novín, zo svetovej tlače. Akože pol roka dopredu, pol roka pred tým, čo sa ako stalo pred prvou svetovou vojnou.
Takže bavíme sa taký január 2014.
Taká chronológia, by som povedal, od decembra 1913 do atentátu Františka. Takže povedal by som, že hlavne, čo sa písalo v novinách, tak bolo to založenie kniežatstva v Albánsku. Založili to Rakúsko-Uhorsko.
Kľud.
Rakúsko-Uhorsko to...
Čo
trému.
Tak sa pozrite do poznámok.
Tak kľude. Mám poznámky len. Takže takto. Boj o trón v Albánsku. Rakúsko-Uhorsko poslalo tam kniežata Vejda, ale Turci mali s tým, ako by som povedal, problémy. Nechceli uznať nejakého nemeckého panovníka v Albánsku. Ďalej, bolo tam spor Turecka a Grécka o ostrovy. V Turecku zás boli nemeckí vojenskí inštruktori, boli v Turecku. Tam nesúhlasilo s tom Rusko. Ďalej bolo vyzbrojovanie Srbska a Talianska. Bola tam modernizácia a kúpa zbraní, krupové závody. Tajná zmluva bola Rumunsko a Srbska. Bola to nemecká propaganda. Rakúsko-Uhorsko a Nemecko ovplyvňuje Rumunsko proti Slovanom. Ďalej tam bol proces proti Rusinom z vlasti zrady. Bol to marmorovský proces, kde ja to asi nezvládnem dneska.
Jakže to nezvládnete? Veď kľudne sa pozrite sa do tých. No však, ale tak každý máme trému. Pozrite sa do svojich poznámok. Pozrite sa, ide o to, že vlastne prakticky, čo vy hovoríte, je, že boli také lokálne, malé konflikty, záujmy niekoho, rôzne cez ten náš kontinent.
Áno. Bol to cez ten trojspolok a trojdohodu, čo si robili si tak napriek.
Dobre, tak treba povedať, že
no, ja by som chcel tak povedať,
v dohode bolo Francúzsko, Rusko a Anglicko, alebo Veľká Británia.
No, ja chcem povedať to, že táto doba, čo prišla, boli sme vlastne ako my oklamaní, ako ja, ako generácia, sme ako stredný vek. A chcel by som to povedať, že nemám tu nič.
Čo nemáte nič?
Nič. Stratil som tu nič úplne.
No dobre, spravíme to takto. Hej, dáme si asi pesničku hej, a po pesničke sa potom vrátime. Počká, ideme nájsť túto s pánom Bartochom, ideme nájsť tú nič.
Please don't cry. I know how.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracíme sa po krátkej prestávke do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a dám snáď host našiel niť. Tak nech sa páči, pán Batoch.
No, dobrý večer. Tak chcel by som prečítať, aký bol rozpočet na zbrojenie európskych veľmocí v roku 1914 až 18. Rakúsko-Uhorsko vyčlenilo 4,5 miliardy korún, Rakúsko-Uhorských, Nemecko 10 miliard korún, Taliansko 3,5 miliardy korún. Tieto štáty patrili do trojspolku. V trojdohoda vyčlenila Rusko 12 miliard korún, Francúzsko 8 miliard korún a Anglicko 8 miliard korún. Tak začnem to politikou, ktorá teraz vlastne prebieha. Táto politiku rozdeľujeme na dve politiky, na konfrontačnú a kooperačnú. V tejto dobe teraz prebieha konfrontačná, tak by som...
Áno? Ja vám veľmi rád pomôžem, len my musíte povedať, o čom chcete rozprávať.
Viem vám povedať.
No, možno poslucháči by mohli pomôcť, ale naozaj, vy ste mi vravili, že o niečom chcete hovoriť, tak hovorte o tom.
Práve, že... Po Napoleonovej porážke mocnosti, ako bolo Prusko, Rusko a Rakúsko, si rozdelili Európu a dohodli sa, teda cár Alexander I sa dohodol na Svatej aliancii. To bola taká aliancia,
e,
Dneska to asi nezvládnem.
Pán Bartok, ešte sme ani 15 minút nepremárnili to. No, viete, ja neviem, čo chcete povedať. Keby som ja vedel, tak vám určite pomôžem, ale čo chcete povedať? Povedzte mi.
No, chcel som povedať, že táto politika, čo teraz prebieha, prebiehala vlastne aj v minulosti.
Dobre, aké sú tam paralely, teda, ako čo je podobné medzi tým, čo bolo predtým júlom 1914 a teraz, čo sa deje?
Napríklad, že tieto veľmoci mali také určité dve etapy. Buď teda používali politiku kooperatívnu, že sa vedeli dohodnúť, to bolo práve na tejto Svätej aliancii, že chceli potlačať každé buržoázne alebo každé roľnícke, aby takéto postania.
No a diali sa nejaké revolúcie v tej dobe?
Áno, revolúcie práve, že prebiehali, bola revolúcia, prvá bola Španielsku. Bola to vlastne vojenská zbúra, títo španielskí vojaci mali ísť mali ísť do Ameriky, kolónie, bo tam sa burili domorodci, domorodstvo. Mali ísť tam teda to bojovať. A
neviem, ale pokiaľ ja si spomínam, tak Španielsko nebolo účastníkom prvej svetovej vojny.
Ale ja myslím, teraz som sa vrátil ešte do tej 100 rokov dozadu, ako tých tisíc, ako po tom viedenskom kongrese, keď sa urobila táto...
Takže sa bavíme 1814.
Tak som to chcel urobiť, že táto politika že prebieha až do týchto časov, lebo...
A to musíte povedať, že ideme 1814, a tak ideme.
Áno, chcem to tak vrátiť, že ešte 100 rokov dozadu, lebo... Teraz som sa prehral. No, títo Španieli teda, že spravili túto revolúciu, ale nebola úspešná. Potlačili ich vojska tej Svätej aliancie. Ďalšia revolúcia bola v rokoch 1820-21, bola to talianskí karbonári, tam tiež to bolo potlačené. A...
No, možno ide nejaká pomoc, no. Čo sa týka telefonickej, no tak to uvidíme. No. Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer, chcem vás pozdraviť do štúdia.
Ďakujeme.
A chcem sa tiež pripojiť vlastne. Tiež by som súhlasil s vašim...
Vydržte chvíľku, prosím vás. Pán Batok, musíte si dať sluchátka. To je jedno, ktorékoľvek. Uh-huh. Počujete ho, pán? Môžete hovoriť.
Vlastne tá história sa opakuje. Musíme sa učiť ako z tej minulosti.
Áno.
Práve teraz prechádzame na takú konfrontáciu, ako ste hovorili, dobu. Do okolností práve mysľovania sme sa rozdeli do oboch častí superiaci, čiže najhoršie na tom je, že hrozí, že budeme Slovania, ako aj bojujú, tak aj budeme bojovať Slovania proti Slovanom. Čiže myslím, že dobrú tému ste vybrali aj proste zaujímavý, len inak má takú rovnováhu, lebo je zostresovaný asi z toho rádia.
Nemám práve skúsenosti s rádiom, tak preto...
Áno, ale je to dobré, lebo nejaké znalosti máte, tak myslím, že možno je to bude, keď viacej ľudia budú hovoriť a budete zájomne si doplňať myšlienky.
No práve to lepšie, keď s niekým debatujem, asi ako keď sa vyprával, lebo ja nie som nejaký rečník, tak ja som väčšinou len v tých knihách ponorený a teraz, keď mám niečo povedať súvisle, tak mi to robí problém.
Treba.
Áno. Stane sa, že to vypadne, lebo úplne ako keby, ako na skúške, keď človek zrazu nevie ani to, čo vedel.
Áno.
Ale vlastne tá história, teraz táto prítomnosť je dosť vážna. Na tej Ukrajine už údajne sa pripravujú aj vstúpiť ruské vojska, mierové sily, nakoľko hrozba je tam použitia zase chemických zbraní zo strany Kieva, takže situácia sa stále vyostruje.
No oni si musia, hlavne títo ukrajinskí fašisti, uvedomiť, že ako Rusi si, rusky hovoriace obyvateľstvo, to znamená svoj národ, asi si chrániť budú.
Áno, možné. Ako aj váš kolega Urmínsky spomínal, medzinárodné súdy, čo zase uvalili na Rusov predbežne 50 miliard dolárovú pokutu za Jukos. Čiže Západ to tiež vedie ku konfrontácii a je možné, že zima bude bez ruského plynu dokonca celej Európe. Ak sa to vážne tak vyhrotí, že ako napríklad teraz sa to stalo podobné niečo pri Brazílii, Argentíne, na ktorú chcú valiť bankrot, respektíve skúpili ich dlhy za tretinu ceny a teraz požadujú plné sumy a ešte aj nejaké pokuty, čiže je to také medzinárodné vydieranie zo strany Západu všetkých, ktorí zmýšľajú už troška aj na stranu BRICSu alebo na stranu konkurencie západnej moci.
No, inak vám poviem, že ako tá Argentina, to je celkom zaujímavá vec, lebo to bol, to niekedy sa hovorilo, že bohatý ako Argentínčan, to bol veľmi, veľmi bohatá krajina, potom samozrejme niekto sa postaral o to a každý si vie dohľadať, že kto, aby tá krajina padla. A odvtedy je vždy, vylezie hore, proste vyškrave sa, dostane, zase padne. A toto už je cez 100 rokov, čo sa toto deje.
Zrejme ona má strašne dobré to územie úrodné a oni boli známi chovom dobytka a zrejme aj produkcií bytov, poľnohospodárskou, čo bola v minulosti veľmi dôležitá a hospodársky významná oblasť. Teraz sa to viac menej do priemyslu troška aj presúva. Tá svetová, akože tá sila svetovej ekonomiky. Ale poľnohospodárstvo je vždy a aj bude v budúcnosti strategické.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
A ja vám
pekný deň. Sa.
Ďakujeme, dovidenia.
Do počutia.
Tak, pán Batoch.
No, ja som chcel poukázať na tieto revolúcie z toho ako dôvodu, že tieto prvé tri, čo som spomenul, čo bolo
Španielsko,
Taliansko a to Rusko, tak tieto postania vlastne boli ako vojenské. Neboli tam zapojené nejaké masy, neboli tam zapojení, tedy vlastne v tej dobe ešte ako robotnícka teda nejak neexistovala, ale rolníci, nejaká tá maloburžoázia. Takže oni to bolo čisto vojenské, takže nemali vlastne...
Taký puč, by taký, sa
opoval. To bol vlastne vojenský puč. On vlastne nemal akože nádej na úspech. Prvá taká revolúcia, by som povedal, bola asi tak v roku 1830. To bola tá júlová revolúcia vo Francúzsku. Uh-huh. Tam sa teda zboril ľud.
Ja už viem, kde máte vy problém. No. Vy máte problém, ako náhle sa pozriete do poznámok, tak sa stratíte. A keď sa nepozeráte do poznámok, tak rozprávate súvisle.
No ja by som chcel, no, však áno.
Čo? Čo by ste chceli?
Je to pravda.
Hej? No tak sa pozerajte na mňa, alebo sa tu pozerajte na okno a hovorte a kašlite na... Ako náhle sa pozriete do nich, tak skončili ste.
No. Dobre, hej. Takže budem bez poznámok. Teda.
Hej,
no. To asi bude najlepšie.
Najlepšie z hlavy, asi, ja si myslím. No.
Takže... tento púč tiež, teda to bol robotnícky, lenže ako keď to bol púč z dola, nakoniec aj tak ovládla buržoázia a dostal sa k moci vlastne král. A bol to... Ludovít Filip. A ten bol vlastne potom vládol až do roku 1848. Volali ho ako král bankár, ako finančný král. Takže on ako za neho teda obyčajný ľud sa nemal dobre, tak ale začínala vlastne tá priemyselná revolúcia už aj vo Francúzsku, najprv teda v Anglicku a mali tam ako horšie podmienky. Tak prvé, čo by som povedal, na svete povstanie také robotnícke, bolo v Lyone, bolo to v roku 1831, ktoré ale bolo potlačené, zopakovalo sa potom v roku 1834, bolo tiež a príčina vlastne tejto porážky bola v tom, že tí robotníci chýbala tam nejaká tá organizácia, nejaký ten program a nemalo to šancu na úspech. Medzi tým ale v Anglicku začali vznikať strana chartistov. Tam by som povedal, že to bola vlastne taká prvá organizácia na svete, ktorá bola vlastne taká prvá robotnícka. A táto charta sa rozdeľovala na také dve skupiny. A bola to skupina, skupina morálnej sily a fyzickej sily. No, chcel by som to vysvetliť. Tí, čo propagovali tú morálnu silu, to boli vlastne, ako máme dnes týchto, čo posielame do parlamentu, posielame tam petície, agitujeme, robíme propagandu, proste mierovou cestou. No ale nemala tiež, ako toto nemalo šancu na úspech.
A tá druhá?
Tá druhá, tá presadzovala fyzickú silu, tam bol pán O'Connor, sa volal. Lenže keď prišlo k tomuto revolučnému roku 1848, tak vlastne ten O'Connor prešiel vlastne na stranu tej morálnej sily, vyzýval robotníkov, aby nešli do toho boja, že nech sa vrátia domov. Takže táto revolúcia aj v Anglicku nedopadla podľa očakávania. A tam bol aj dôvod taký, že Anglicko už v tej dobe malo kolónie a týchto, čo boli takí predáci medzi tou robotníckou triedou, tak ich vedela uplácať a vlastne vznikal tam oportunizmus už v tejto spoločnosti a mali z toho ako prospekt, takže táto revolúcia v Anglicku nemala nejaký nádej.
Nejakú nádej na úspech teda?
No, nemalo to vôbec nádej na úspech.
No dobre, takže keď sa bavíme o tomto 19. storočí. No.
Tam potom vznikal v Nemecku, bol to taký, nie tých artisti, ale vznikol tam taký utopický socializmus. Utopický socializmus bol taký, že ten vlastne, ako by som povedal, ako Slobodný vysielač alebo časopis Zem a vek, že upozorňovali na túto kapitalistický, na tento systém, že je vykorisťovanie, ale nevedeli nájsť riešenie. Práve. Takže tam tiež chýbalo tam niečo, že ako to...
Ale čo, ja nevravím, že kapitalistický systém je zlý, ani voľný trh, ja nevravím, že je zlý.
A práve táto revolúcia, teda tých krajín, čo prebehla v tej Európe, teda tých 1848, vlastne ona bola, dá sa povedať, vo všetkých tých európskych krajinách bola robená z dola, ale prevzali ju potom tá maloburžoázia, sa dostala na tie tribúny. Prirovnal by som to k roku 1989, ako sa dostal pán Havel, lebo táto, tiež išli sme my, štrngali sme kľúčami proste a tiež to zobrali už určití ľudia,
ktorí boli dopredu určení, alebo sa tam primotali
tak,
potom.
Tak
ako, ktoré z týchto dvoch?
No, ktorí už boli vlastne určení.
Boli
určení. To samozrejme, tá charta 77 a takéto veci tam tu už. Ale to, o tom nechcem dneska vyprávať, samozrejme. No a takže po tomto roku 1848 boli robotníci vlastne prenasledovaní. Tak prišla doba najprv Taliansko, kde sa začalo zjednocovať. No, lebo zo severu tam boli tam Rakúšania, chceli sa ich zbaviť a chceli urobiť jednotnú ríšu. Tam samozrejme bol Garibaldi, im pomohol, bojoval. To bolo v roku 1861, ale taký hlavný zlom, by som povedal, potom bolo zjednotenie Nemecka. Bismarck, on začal teda v roku 1862, stal sa ríšským premiérom, kancelárom. A v roku 1864 po dohode s Rakúskom napadnul Šlezvicko-Holštajnsko a to si rozdeleli. Šlezvicko si zobralo Prusko, Holštajnsko, Rakúsko. Lenže o dva roky Holštajnsko zase Prusko napadlo. Holštajnsko zobralo to Rakúšanom a v roku 1866 vlastne vypukla Prusko-Rakúska vojna. Tá samozrejme skončila zle pre Rakúšanov, pri Hradci Králové. Tak tam vlastne potom vznikol o rok neskôr ten dualizmus Rakúsko-Uhorsko. No a Prusi potom spravili ako spravili jednotné Nemecko, lebo predtým to bol vlastne taký spolok nemeckých krajín, ako predsedníctvo tam bolo Rakúsko. No a po tejto porážke Rakúska, tak Prusko zjednotilo, zobralo si ešte štyri národy, čo tam boli, a spravilo veľké Nemecko. Samozrejme, začal tam, ale v tomto 1870 začal tam ten priemysel, ten kapitalizmus byť nové objavy boli zdignuté, takže to naberalo na obrátkach. A samozrejme tým aj tá robotnícka trieda bola vyššie vykoristovaná. Tak potom vlastne začalo vznikať, ten kapitalizmus sa začal meniť na kapitalizmus imperialistický. To vlastne môžeme pozorovať aj vlastne v dnešnej dobe, lebo to bolo tam. Tam, keď sa zlúči finančný kapitál s priemyselným a keď sa vyváža kapitál do zaostalých krajín a do kolónií, tak vtedy vlastne hovoríme o tomto imperializme. No a ešte by som chcel teda povedať, že vlastne Rusko, alebo teraz vlastne na pretrase terajšej situácii, čo máme tu, tak je vlastne spomínané Rusko, tak bolo, môžem povedať, že bola Krymská vojna v roku 1853 až 1856, tak zradili Rusko, Anglicko a Francúzsko, poslali lodstvo do Dardanelského, do tej úžiny. A Rusko vpadlo do Moldavska a Valašska. Oni chceli, aby Rakúšania boli neutrálni, lenže, lebo oni im pomáhali ešte aj v tej revolúcii v roku 1848, lenže Rakúšania Rusov zradili, povedali, aby opustili tieto dve kniežatstva, tedy ešte neboli uznané ako kniežatstva, no a ako odišli Rusi, tak tam vtrhli vlastne Rakúšania. No, to bola vlastne taká prvá zrada. Bola tam veľká vojna o Sevastopol. Tá trvala 11 mesiacov. Samozrejme, Anglicko s veľkými stratami a s Francúzmi teda ale vyhrali. Rusi boli porazení. Rusi teda mali potom sankcie vojnové, utrpeli ako škodu. A to bola vlastne taká prvá zrada. A vtedy vlastne Rusi stratili takú suverenitu v Európe. Druhá zrada na Rusov bola v rokoch 1877 až 8. Tam prebiehal národoslovací boj slovanských národov. Priklonili sa samozrejme k Slovanom. Tam bojovali Srbi, Čierna hora, Bulhári, Rumuni. Ale Turci prevyšovali teda tieto štáty, prevyšovali to počtom vojakov a bol by tam býval masaker, ale Rusi zakročili a musel tam nastať mier. Lenže
Kto Rusov zradil druhýkrát?
Druhýkrát ich zradil tak, že vlastne ako Rusi ochránili týchto Slovanov, lebo tam by býval masaker, tak oni vlastne sami museli vstúpiť do vojny. A tam vlastne vznikla vojna rusko-turecká. No a Rusi zahnali vlastne Turkov až k Carihradu. No a boli by Turci kapitulovali, ale to sa nelúbilo Angličanom a samozrejme týmto mocnostiam, lebo vždy Anglicko teda najviac potrebuje mať ako Turecko ako silné, tam musí byť akože silnej. Lebo ak by prišlo oslabenie, takže Rusi mali kolónie tiež ako na východe. A keby bolo Turecko oslabené, tak by sa ľahšie dostávali, mali by tam ľahšiu cestu a Angličania samozrejme už ovládali Čínu a Indiu, tak by sa ako mali tam problém dostať. Takže toto bola taká zrada na tom.
Dobre, dáme si pesničku a aby sa vám to lepšie rozbehlo, potom tak prejdeme po prestávke na tú tretiu a štvrtú zradu.
Take a look. carousels and the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades. In any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. I had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids.
Šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vracujeme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Miloš Batoch a bavili sme sa pred prestávkou o tých dvoch zradách, ktoré boli v 19. storočí spôsobené teda na Rusko. A bavili sme, že budeme pokračovať. Tak tretia zrada bola kedy? Niekedy začiatkom 20. storočia.
Áno, tretia zrada bola v roku 1904. Japonsko bez vypovedania vojny napadlo Rusko na pevnosť Port Arthur. Tiež to bola zrada, lebo Japonsko financovalo Anglicko, Amerika a Japoncov trénovali, boli tam nemeckí inštruktori. Potopili im loďstvo, proste aj na suši Rusi prehrali a dostali proste také sankcie, čo im dali tieto mocnosti. Museli podpísať zmluvy pre Rusko také ako nepriateľné. A práve na tomto profitovali Nemci, ktorí vlastne tieto zmluvy mali končiť vlastne, dá sa povedať, k 1.1.1917. A tam by som akože povedal, že hlavná príčina Prvej svetovej vojny bola v tom,
čo, nebol ten, nebol to ten atentát, alebo to bolo iba spúšťadlo?
Takto, ten atentát to bolo len také spúšťadlo. František Ferdinand vlastne, dá sa povedať, bola najmocnejšia osobnosť vlastne v Európe. Je tam taká perlička, že začiatkom 20. storočia v Nemecku nejaká cigánka vyveštila, že v roku 1914 bude atentát na najmocnejšiu osobnosť. Tento nevyhovoval, by som povedal, lebo on bol od narodenia vojak. A cisár, nemecký cisár William II, by som povedal, že tam bola taká akoby závisť. A musíme si všimnúť aj ten dátum, že kedy to vlastne bolo. 28.6.1914. V tento deň bolo vlastne výročie bitky na Kosovom poli. Tedy vlastne v stredoveku 1389 Srbi prehrali s Turkami a ich knieža Lazar tam bol sťatý. No a Rakúsko-Uhorsko vlastne v tento dátum tam urobilo vedľa v Bosne a Hercegovine veľké manévre. No a on ako hlavný veliteľ vojska tam bol a už jeho žena Zita už niečo tušila, že sa môže niečo stať, tak nečakane ho vlastne navštívila a išla s ním v tom aute, lebo si myslela, že tí Slovania sú takí, že keď je muž so ženou, že tedy akože by ho nemuseli zabiť, lenže aj ten princíp ináč to potom priznal, že keď ju zbadal v tom aute, akože chvíľku zaváhal, ale potom predsa len vystrelil a tie rany boli smrteľné. Zitu trafili ako do brucha, tam mala vnútorné krvácanie a Franz Ferdinand bol trafený do krku, ten mal to kašie. Ináč tento atentát prebiehal tak, že keď išiel po ulici, tak najprv ten Gabrinovič hodil granát, to bol vlastne prvý, ale to sa odrazilo od auta a za nimi išlo druhé auto, tam boli dôstojníci, tí boli zranení. Keď to teda zbadali, čo sa stalo, tak išli na mestský dom. Tam bol rozčúlený, čo sa teda, že ja som tu prišiel ako host a vy ma tu vítate bombami. No ale chcel ísť navštíviť teda do nemocnice tých ranených dôstojníkov a vlastne keď prechádzali tou ulicou, tak tedy ten princíp ich zastrelil.
Dobre, a to bolo spúšťadlo vlastne na...
Bolo to také spúšťadlo, no. Bola to taká propaganda aj, že každý si myslel, ako Nemci hovorili, že keby... Takto, starý František Jozef už bol starý, mal 84 rokov vtedy a povrávalo sa, že asi odozdá žezlo Františkovi Ferdinandovi. No a Nemci urobili takú propagandu, že keby nastúpil na trón, takže si zobere Polsku a Ukrajinu, že by si prihlasnil. Lenže on mal takú politiku, že on povedal, že on chce v ríši svojej národy, však tam boli Slováci, Češi a rôzne, tak on ich chcel tak, že aby sa mali všetci dobre. On nechcel tam robiť, lebo pod Rakúsko-Uhorskom my, Slováci a Češi, boli utlačaní. Lebo on povedal, že keby boli stále utlačaní, tak sa budeme ťahať buď k Srbsku, alebo k Rusku. A takto keby sa mali dobre, tak... Takže ja si myslím, že tá politika tam bola nejaká manipulovaná a ináč to boli mladí chlapci, ten princíp mal 19 rokov, keď to spravil ten Gavrilovi 21. Takže ja si aj teraz myslím, že najviac je tá mládež taká najviac ovplyvniteľná.
No vždy to tak bolo.
Vždy to tak ako bolo.
Plná ideálov, nerozmýšľa nad dôsledkami.
No a potom vlastne to bolo tak, že ten mesiac vlastne Rakúsko-Uhorsko dalo im tým Srbom, aby to teda vyšetrili všetko. Oni to teda chceli sami zvyšetrovať, že aby im tam umožnili, no ale Srbi im to akože, však nech sa spoláhajú vlastne na ich, že musíme akože teda veriť. Ináč boli tam veľké útoky na Srbov, vlastne celé Európe boli nejak proti srbské nálady. Tak po mesiaci vlastne bola tá vojna vyhlásená.
Dobre, aká je tam paralela so súčasnosťou alebo s tým, čo sa deje za posledného, neviem, od toho novembra na Ukrajine?
No, taká paralela by som povedal, že vždy, takto povedzme, zoberme si príklad teraz toho 99. roku, keď bolo napadnutá Jugoslávia. Uh-huh. Takže vlastne to bol taký prvý útok. Bolo to vlastne urobené tak, že Jugoslávia bola zjednotená, takže tam bol ten, by som povedal, ten dôvod, rozbiť zase tie vzťahy, ako to bolo v Rakúsko-Uhorsku, lebo Srbi boli ako pravoslávni, Chorváti boli katolíci, Bosna a Hercegovina bola muslimská.
Takže, no ale Titovi sa to darilo nejak držať pohromade.
Práve, že Tito, dobre, že ste mi to tak... Tito by som povedal, že on si asi prevzal od toho Františka Ferdinanda asi takúto politiku, lebo on vlastne si zbral k sebe aj tých Albáncov z Kosova a povedal, že tí Albánci, čo žijú v Jugoslávii, sa samozrejme mali lepšie ako v tom Kosove. Tak on to mal tú politiku. Asi by som povedal, že to bola si jeho vzor, by som povedal.
Lebo on to držal pohromade a ešte v 80. rokoch mne bolo povedané, že ak skončí Tito, takže skončí vlastne jednotná Jugoslávia.
Na o Titovi nevedeli akože prízmu na chuť. Ani západ, ani vlastne východ.
Však, ale oni neboli klasická komunistická krajina, ale taký medzikus.
Tak, no, nevedeli. No.
Mali tam tzv. Ten socializmus s ľudskou tvárou.
Áno. Takže to by som povedal, že tá paralela je v tom, že vždycky, jak by sa aj Rusko teraz zmenilo politiku. Za komunistov, keď sme boli tu ako spolu, tak to bola vlastne taká industriálna, tu bola sama výstava, fabrik, toto. Takže teraz Putin prešiel na to, že vlastne on, tiež to bere teraz kapitalisticky, tak prešiel na predaj ropy, plynu v Európe. Takže nemá to ako, že by som to povedal.
Dobre, myslíte si, že hrozí vznik ďalšej nejakej kontinentálnej alebo nedaj Bože svetovej vojny?
No, vyzerá to, že asi áno.
Kto má na tom záujem?
Záujem na tom vždy by som povedal tieto západné krajiny tam. Hlavne to je teraz, samozrejme, hegemon číslo 1 Amerika, za nimi Anglicko, Nemecko.
Dobre. Jak do toho dohto celého podľa vás teraz zapadá to tá vzdorovitosť Orbána v Maďarsku?
Ja teda, čo som si pozeral nejaké materiály, čudujem sa tomu, akože, teda, že mu takto dovolujú, lebo keby to urobil u nás Mečiar, tak asi by mu to neboli tolerovali.
Mečiar urobil oveľa menej. A neboli sme v Európskej únii a Depeše, Demarše a takéto veci chodili. Jak si vysvetľujete, že síce mu povedia, že ty nerob to, ale ani po prstu nedostane?
No ja si to vysvetľujem tým, že ako ste tedy povedali s pánom Huďom, keď ste to preberali, že je tam vystavené pol Budapešti, že tam má niekto vystavené, tak áno, môže.
No, skúpené. No,
skúpené, tak. No. Takže rodina Orbánov, vlastne jeho otec je majiteľom Dolomity, tam je ťažba kameňa. Táto firma vznikla v roku 78, ešte teda za komunizmu. V 92. bola privatizovaná. A oni prešli teraz aj teda na tú ťažbu kameňa, ale venujú sa aj výstavbe ciest, dokonca robia aj nejaké omietkoviny a prefabrikáty betónové. Takže a spoločnosť profituje teda v hodnote 1,9 miliardy forintov a len za jeden rok boli vyplatené dividendy v hodnote 300 miliónov. Takže ja si myslím, že takýto vplyvný človek a teda tých spoločností tam je previedaný akože viac, tak ja si myslím, že asi robia tí peniaze.
Dobre, spýtam sa vás teda na rovinu. Podľa toho, čo hovoríte, myslíte si, že Orbánova Európska únia neseká po prstoch, lebo nad ním držia ochrannú ruku Židia?
No, sionisti.
Sionisti, aj?
Skôr by som to povedal. Lebo keď si aj pozrieme životopis pána Orbána, tak študoval vlastne na Oxforde, na univerzite v 89. a bol to prispením pána Soroša.
Takých bolo. No, aj my máme takých Miklošov, či Orbánov, prepáčte. Takže máme takýchto ľudí, samozrejme aj my, ktorí v 90. roku študujú na univerzite v Londýne. Na škole, ktorá stojí nehorázne peniaze.
A ešte by som chcel spomenúť, teda, keď ste teda povedali pána Orbána, ešte ste spomínali aj s pánom Buďom pána to Alberta Pajka. A áno, existujú takéto plány, by som povedal. Bohužiaľ je to pravda, že teraz v Európe ten fašizmus asi pravdepodobne je, takže
pravdepodobne. Verite sa, ja hovorím jednu vec vždy. Pokiaľ to vyzerá ako kačka, tak, pokiaľ to znie ako kačka,
tak, je.
Aj, tak to asi bude.
Tak je. Takže mám nejaké tie ešte staré nejaké veci, čo ako archívne, tak som tam našiel, to bolo 5 bodov tajného plánu nemeckého generálneho štábu z roku 1915 a vlastne to bolo, rok bola vojna, prvá svetová a oni už s tým rátali, že prehrajú.
Nemci.
To, Nemci. To by bolo nachystané. Tam bolo povedané, že za prvý bod primérie bude uzavreté prvú, než ktorékoľvek vojsko prekročí hranicu Nemecka. Za druhé, tvár našej odčiny nebude po tejto vojne zjazvená. Za tretie, priami konkurenti v hospodárskom a obchodnom svete budú takí ochromení, že po skončení operácií ich Nemecko bude na svetových trhoch, cenovo vytlačovať dlhú dobu, než sa im podarí postaviť na vlastné nohy. Za štvrté, po vojne nastane hospodárske peklo, robotnícke revolúcie. Budeme štvať triedu proti triede, jednotlivca proti jednotlivcovi, až budú mať národy doma plné ruky práce a nebudú nás obťažovať. Za piaté, ak bude treba, očina sa rozdeli aj na jednotlivé zložky, ktoré sa strategicky v hodnú dobu zase spoja. Najväčší boj nastane po vojne, to bol vlastne, hovorím o tej prvej svetovej. Zbraňou bude propaganda, jej cenu dobre poznáme. Spojenci budú rozhádaní. Potom ich odtrhneme od Francie, s ňou samou si už Nemecko poradí. To vlastne už hovoria, ako už keď by išlo v tej druhej svetovej vojne. Tento ich povojnový plán s úspechom robili. Mier bol uzatvorený prv, ako ktorékoľvek vojsko prekročilo hranice Nemecka. Vojna zanechala nemecký hospodársky potenciál nedotknutý a nemecké závody, továrne a bane neporušené. Po vojnových rokoch bolo Nemecko schopné súťažiť s Amerikou, Anglickou a Francúzskou na svetových trhoch. Nemecké intrigy a propaganda poštovali Britániu proti Francúzsku, Ameriku proti Európe a všetky zeme sveta proti Sovietskému zväzu. Tento plán prezradil jeden nemecký dôstojník americkému zástupcovi v Berlíne Williamovi Simenovi Bainbridgemu. Bolo to v hoteli Adlon, 1915. Takže takéto, ale týchto tajných plánov je aj viacej. Môžem spomenúť...
No je potreba takto, preruším vás teraz na chvíľku. Že ono, zase, nech si poslucháči nemyslia, že proste vždy to je nejaká konšpirácia. Ide o to, že pokiaľ vznikne nejaká situácia, tak samozrejme chytrí ľudia si nachystajú niekoľko plánov, ako s tým poprvé narábať s tým problémom a potom, čo asi bude, lebo treba plánovať dopredu, to len teraz na Slovensku sa neplánuje, ani na 24 hodín. A tých plánov vždy vznikne niekoľko, hej, 2, 3, 8, to je jedno, pretože treba s každou tú alternatívu počítať, chytrí ľudia to robia. A samozrejme, jeden z nich sa väčšinou realizuje, hej. Tak ale zase netreba si myslieť, že iba tento plán mali a teraz takto sa to urobilo, áno, vždy je to tak. A potom časom vyjde najavo, že áno, takýto plán sa povedzme zrealizoval.
No práve, že tých plánov bolo viacej, napríklad bol tam plán Augusta Tiseda, to bol ten nemecký priemyselník oceliarský. Potom jeho syn vlastne cez druhú svetovú tiež podobné priznanie urobil z tohoto plánu, že keď skončí druhá svetová vojna, vlastne, že sa stiahnu sa do úzadia a budú to vlastne takouto propagandou robiť a že Rusku, čo spôsobili títo škody cez druhú svetovú vojnu, že im dajú na to 25 rokov a znova budú akože do nich. A vlastne ten plán, čo Fritz Thyssen napísal, to bol vlastne 43. a 25 rokov vlastne bol 68. rok a vlastne môžeme si to tak, že Československo a preto asi tí Rusi urobili ten vpád sem, nechceli to vlastne pustiť.
No, ono vždy väčšinou jedno s druhým, samozrejme, súvisí. Dobre, viete čo, dáme si, je 8 hodín, dáme si pesničku, už prejdeme na normálny chod a po pesničke potom sa vrátime. Hľadám, že čo by sme tam dali, môžeme dať tam povedzme aj toto.
Cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground. It matters of the heart. The night was all you had.
yourself a path upon the ground. You run into the night, you can't be found. But this is your heart. Can you feel it?
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
vraciame sa v, alebo už do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa s pánom Milošom Batochom o vlastne prvej svetovej vojne. A, dobre, tak skúsme urobiť nejaké premostenie k tomu, k tej súčasnosti, alebo k tomu, čo sa vlastne udialo u nás v roku 89 a tesne pred rokom, teda 89. Ako to vidíte vy?
Tak,
a počkajte, ja vás, som vás nezapol. Už môžete
môžem,
hovoriť.
Môžem, dobre. Takže vieme dobre, ako to dopadlo v 89. Že začala privatizácia, zničili nám podniky, družstva nám zničili a vlastne zničili aj armádu. Takže toto sú počítam ako tri najväčšie zložky ako tejto jednoty.
Myslíte si, že to bolo cielené?
Isto to bolo cielené, tak, lebo teraz si predstavte, že fakt by k niečomu prišlo a
my sme skončili.
No, my sme vlastne, to je jasné. Ukrajina, aká je veľká a robia si tam, čo chcú. A
to bola štvrtá najväčšia veľmoc jadrová, pozrite sa na nich. To je presne ono. Ako náhle zoberiete zbranie, zoberiete jedlo, tak čo im dostalo.
Takže ja si myslím, že títo, to sú, ako by som povedal, také ako svatopulkové prúty, tri. Takže aj toto armáda, priemysel a poľnohospodárstvo. Teraz to vidíme vlastne, rolníci ako plnozári nie sú, tí sú vlastne na úrade práce. My ako robotníci, to je, teraz vidíte, tie firmy sú rozkúskované, to je pár robotníkov a práve tam som, preto som spomínal tie, ako ten oportunizmus a ten vedecký socializmus, takéto veci.
Dobre, toto sa vás chcem spýtať, keď sa s týmto zaoberáte. Ako to vidíte, povedzme, tá privatizácia u nás, myslíte si, že to bolo riadené zo zahraničia, aby sa ten priemysel rozbil, alebo videli, že sú tu budem slušný, ešte nie po 22. Sú tu také prasatá, ktoré sú to schopné a ochotné urobiť aj sami a dali im voľnú ruku?
No isto to bolo riadené zo západu, lebo tie podniky, nie všetky samozrejme boli nejaké stratové. To bola konkurencia, to sa dalo ako s týmto rátať. Ale jedná sa o to, že v týchto veľkých podnikoch ako robotníci, vlastne tam sa vedeli združovať. A teraz, keď toto zničili aj na tých družstvách, není žiadna jednota. A teraz to vidíme aj či v politike, či všetko je to rozkuskované. Takže ja by som povedal, že keby tá, bola tá jednota, organizácia, nejaký program a nejaký cieľ, tak by to išlo. Teraz to vidíme aj na tých, teraz čo boli aj tí voľby, nejakých 29 strán do. Keď bolo
však
do
čím viac, tým lepšie, nie? Aj prezidentov, koľko? 15 alebo 14
bolo? No, takže je to rozdelené. Proste malo by byť nejaká tá jednota. Isto to je v tom problém.
No, je v tom problém, ako mňa len zaujíma, či si myslíte, že to bolo proste zvonku riadené. A teraz, riadené ako? Cez politické strany alebo cez tento tretí sektor?
No, samozrejme, ten tretí sektor určitú veľkú úlohu to zohráva, samozrejme.
Ale zohrávalo nás až po 98, nie?
No, bolo to vlastne ten 90, ako oko 98. No, ale tá privatizácia, to vlastne urobil Klaus. Tam vlastne prišli títo liberálni, táto demokracia, to vlastne ten Thatcherovej, ten systém, takže to bolo, by som povedal, že hlavne. A teraz práve, že pán Klaus sa tak akože otočil a to sa mi nejak nezdá ináč, lebo mi to tak
možno Klaus si iba máti hlavu o stenu.
No, nie, to by si akože sypal popol, isto by aj povedal, ale keď nie, tak ja si myslím, že aj s pánom Čarnogurským si asi myslím tak, že keby náhodou, že tento systém že by zlyhal, že zase by mohli ísť na tú tribúnu. No, ako taká poistka by som povedal.
Nebol pán Čarnogurský ten, ktorý to zničil, to poľnohospodárstvo na Slovensku?
A teraz je veľký priateľ Ruska, napríklad.
No, vystupuje takým dojmom. Hej, pôsobí takým dojmom. Nie, viete, lebo ono niekedy, ja vám to poviem tak, stretol som sa s pár ľuďmi už na Slovensku za tú dobu, čo som tu. A vidím, čo sa deje, čo sa robí. A niekde to vidím, že je to ako dobre zorganizované a celkom sofistikovane urobené. A niekedy vidím, že je to iba čiste neschopnosť tých ľudí. Takže ono to nebude jedna alebo druhé, ale to bude nejaká kombinácia týchto.
No, je to taká kombinácia. Ja to chcem teraz poukázať tak, že vlastne tento svet, čo je teraz, vlastne ako keby sme boli v roku 1914, tí mocnosti stoja vlastne takto proti sebe, ale my ako ľudia sme sa vrátili až do tých 30. rokov 19. storočia. Vlastne nám rozbili ten systém. Ja napríklad robím mladými chlapcami a oni povedia, oni nevedia, akože čo, ako sa zorganizovať. Oni boli v triede po dvaja, po traja, tam vôbec nejaká kolektíva, nebol žiaden kolektív. Také trhané to už je vlastne od tých mladých ľudí.
No ale na Slovensku povedzme ani ten individualizmus sa nejakým spôsobom nepestuje, pretože to sebavedomie tých jednotlivcov je ale hodne nízko.
No ako ten individualizmus, myslím, že ten je veľmi špatný, lebo keď to zoberiem, tak ja robím akože teda na stavbe a keď mám party, takže a sme zohratí, takže dá sa povedať, že sa menej narobím. Ale ako keď si robím svoju robotu, dostanem nejakú zákazku, akože som sám, takže dobre, zarobím tie isté peniaze a sa narobím. Takže ja by som povedal, že predsa len ten kolektívnosť je to lepšie.
No dobre, ako to bez pochyby určite je, takže ako dvom, piatim stavom no. Sa ľahšie ťaha za jeden koniec ako jednému. Ale dobre, vravel ste, že teraz sme v tej situácii ako v 30. rokoch 19. storočia.
Áno, 19. Lebo vtedy tiež tí robotníci ešte vlastne len ako vznikali a tiež nevedeli, lebo my máme tú výhodu, že vieme, ako bolo a nevieme to použiť. Oni nevedeli, oni to museli vymyslieť. A to vlastne prešiel ten utopický socializmus na ten vedecký. Že museli sa tí ľudia spojiť a nejakou silou, nejakou, ale nie len tými petíciami a takými.
No dobre, my máme tú výhodu, ale tak sme schopní sa poučiť z tej histórie, alebo nie?
Myslím si, že málo kto asi číta tie dejiny. Mal by sa tak viac do toho a ľudia by sa mali viacej stretávať a... Ja teraz vidím, že to je väčšinou len televízia a internet.
Lebo viete, keď ja sa pozriem sa, čo sa stalo alebo dialo v histórii, tie paralely samozrejme existujú. A teraz je otázka, či ľudia nie sú schopní alebo ochotní sa pozrieť na to, čo naši predkovia, a aby sa z toho poučili. Alebo si, ako, jak sa na to títo ľudia pozerajú, že proste len je to, čo je teraz a čo bolo včera a teraz s týmto musia nejakým spôsobom pracovať? Viete, s tými informáciami.
No,
lebo mi to tak pripadá, viete, keď čítam tieto na Facebooku a všade týchto trolov, tí ľudia, tie informácie alebo ich vyjadrenia sú také, ako keby celá história planéty sa začala vtedy, keď začal vyšiel denník SME. Rozumiete, po revolúcii. Takže, alebo v 98. viac menej tá retorika je taká, hej, ako po 98. Jak nastúpili títo proamerickí fešáci. A že, ale to je fajn, to je ich propaganda, ja s tým ako problém nemám, sú to ich zbranie. Ale či ľudí nenapadne, že ako dobre, treba sa aj pozrieť pred 98. 89. ale pred, povedzme, 45. Hej. A ešte o storočie ďalej, pretože vlastne tá Európa sa formovala v tom 19. storočí a potom následne cez tie dve svetové vojny. Takže viete, no, toto, že či poznáte, no, alebo poznáte rozmýšľanie tých ľudí, no, že čo, prečo
takto rozmýšľajú? Povedal by som, že je moc informácií práve, že a ľudia to do seba dávajú a potom vlastne sú taký, to je vlastne cenzúra, istý druh cenzúry, že vám dajú strašne moc informácií a neviete sa
zorientovať. No áno, ten pretlak je ale robený na schvál.
No však,
rozumiete?
Áno, však.
No a tie konšpiračné teórie, ktoré niektorí rozoberajú, tak minimálne polku z nich presne táto strana to proti sebe ako zverejnila. Takže ono sa to... Dobre, takže ten pretlak a informácie... No dobre, ale tak zaoberáte sa týmto, čo môžete ľuďom poradiť, ako sa v tých informáciách teda zorientovať?
No ja teda podľa seba väčšinou teda si pozerám na tieto staršie, tak to môžem povedať, že literatúra po druhej svetovej vojne, od toho 45. po ten 68. Bola iná, by som povedal, ako po tom 68. Napríklad vy ste spomínali, že ste uverejnili ten zoznam Bilderberg, napríklad...
Pred dvomi rokmi.
Áno, a napríklad v roku 64 na Slovensku vyšla kniha a tam sa spomínalo všetko o tom Bilderbergu.
No vidíte, a teraz, no. Fajn, OK. No. Ale pred tromi rokmi, aj možno ešte pred tromi rokmi, z vás, keď ste toto povedali verejne, tak všetci títo redaktori v SME a teatri a všetci títo prestitúti, títo blázni, ktorí sú ochotní predať vlastnú matier za 1000 eur, sa z vás verejne vysmievali, aký ste vy hlupák a konšpirátor. Hej?
Uh-huh.
Rozumiete? Uh-huh. A to je, povedzme, 3-4 roky naspäť. Hej? Hovoríte, že 64. Uh-huh. vyšla kniha.
Áno, Valentín Zorin napísal hej? knihu. Napríklad.
Dobre, hej. Takže prejde, ja neviem koľko, 40 rokov, hej, alebo viac, jak 40 rokov, odkedy to je známe v našich zemepisných šírkach. Napriek tomu oni sú ochotní klamať a robiť z vás debilá blázna, hej, že čo si vymýšľate. Potom prejde nejaký rok, alternatívne médiá potlačia informácie, lebo tak to robíme. A zrazu už priznajú aj to, že oni už pred tými 50 rokmi rozmýšľali o takej mene, že euro. Hej? Rozumiete, ale pred tromi rokmi vás robili bláznou. Hej?
Ale viete, my sme ako tá stredná generácia.
No ale no, toto vám chcem povedať, že Slovák je tak sprostý, niektorý, hej, doslova do písmena, že on si už nepamätá ani to, čo to smečko pred tromi rokmi písalo. Rozumiete?
No,
prečo, hej, a prečo po ňom teda chceme, aby sa pozrel na to, čo bolo pred 100 rokmi? Chápete? Toto je ten problém. Hej? Že ani v tomto nie sú schopní nejakým spôsobom nachytať. Viete, že akože si povedať, že no dobre, no tak tu ste, a zrazu proste je to pravda, a dobre, a teraz pán Batoch vraví, že pre 40 rokmi, alebo 50 teraz už vyšla nejaká kniha, hej. Takže tí ľudia by si to mali byť schopní dať dohromady a vidieť, že im niekto klame, nie?
A ja som chcel toto ako povedať, že my ako stredná generácia, teda už potom, my sme túto literatúru vlastne nemali. Ja som sa tak dostal tej knihe vlastne teraz, poviem príklad, z antikvariátu. Viete, že tie knihy teraz bežne v knižnice, napríklad, keď sme boli mladší, tam tá kniha nebola. Ako keby boli, ja neviem,
stiahnuť. Dobre, ale bola, rozumiete, ale bola vydaná na Slovensku.
Bola, áno, áno. Hej. Slovenská politická.
Tak ako keby ste teraz začali tvrdiť, že Karol May nikdy neexistoval a popri tom Slováci čítali.
Edícia hej. slovenskej politickej literatúry, áno, tam bolo.
Viete, takže tu ide o to, že toto sú... To sú historické fakty, ktoré sa stali, alebo proste ten fakt je, že u nás tá kniha vyšla. Oni sú ochotní za 40-45 rokov potom tvrdiť, že proste to nič také neexistuje.
Presne.
Dobre, tak čo s tým? To sa vás pýtam, čo majú ľudia robiť podľa vás, aby nejakým spôsobom sa v tomto zorientovali?
No ako hovorím, ja by som im odporúčal pozerať túto literatúru, keby sa teda im dostalo do rúk, pred ten 68. rok by som povedal. Od tých 45, 60, alebo teda samozrejme títo staré, keby sa mali títo staré ako 100 rokov a tak.
Že bavíme sa o knihách, teraz nebavíme sa o nejakom internete, hej?
No, ja myslím takto, áno, takéto dôležité informácie by som pozeral takto v knihách. No a samozrejme internet, no ale pozerať si samozrejme, každý, kto robí na internete, už má teda nejaké tie svoje stránky našle a sa vie v nich orientovať a asi vie, že ktorá stránka asi... Bo človek si pretriedí, keď sa zaoberá nejakú dobu tým, že asi čo je pravda. Takže chodiť na svoje stránky a čítať takúto staršiu literatúru. Proste. A pýtať sa samozrejme pamätníkov. Lebo je to výhoda, keď sme
toto
žili.
Toto je v tom, že dnešní mladí, povedzme, pýtajú sa svojich starých rodičov.
Ja keď napríklad teraz robím s takými mladými chlapcami a ja keď čo si poviem aj s kolegom, tak no to není možné. To ste žili v nejakom temne. Alebo také proste, že nechápu. Ja keď poviem, že do roboty sa chodilo so spevom, alebo to tak...
chodilo sa, alebo sa muselo niekedy. Ale dobre, však jasne. Tak moje deti, akože pred mobilným telefónom pre nich tiež nič neexistovalo. Alebo pred PlayStation. Ešte to je taký medzník v histórii týchto mladých ľudí, že... To bolo pred PlayStation, to je nezaujímavé. Dobre, pozorujete na školách čo? Vyučujú tú históriu, snažia sa im vysvetliť, že pozrite sa, aha, toto sa dialo a teraz povedzme, je niečo podobné, treba si dávať pozor, alebo sledujete to?
No, sledujem napríklad tú literatúru školskú, napríklad ten dejepis. Že...
Vy to sledujete?
No, pozorám, aj v knižnici napríklad je teraz možnosť, tak tam už teraz ani nenájdete nejaké... komunizmu pomaly nejaké knihy, tak väčšinou je to po tejto doby a tie informácie, tam je vyššie obrázkov ako nejakých informácií a sú tam len nejaké útržky také. Nie sú tam spomenuté napríklad triedny boj, nejaké také, ako bolo kedysi. A to tam, to je len proste taký odvar, by som povedal.
V akom zmysle teraz myslíte, že triedny boj ako...
No napríklad, že od tých komunistov, keď sme sa učili ten dejepis, tak ako, že vznikali tí kapitalisti, tak vtedy vznikali, boli aj tí robotníci. A to sa mi tam akože v tej dobe, vidíte, nemali ani internet, nič takto. A tí robotníci sa vedeli takto spájať. Proste. A nie, že sa spájali v jednej krajine. Napríklad Marx, Engels chodili, keď bolo niekde nejaké, tak chodili vlastne po celej Európe.
Možno, no. Keby mali pred 200 rokmi internet, tak sa nespoja tiež.
No, však
sedia doma pri kompe,
no,
viete.
No, tak to práve. No, ale boli mobilní, teda, aby som povedal, vyššie ako my. A...
No sú, no, ako my, no, máme, to, tie, my máme, no, tie prostriedky, ale nevieme ich,
no,
využiť.
No, nevieme to využiť, presne. No. Tam väčšinou Facebook a také veci. A...
Dobre, dáme si ešte jednu pesničku a nejakú krátku a po nej sa potom vrátime.
And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just didn't miss some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me, nothing's worrying me.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále pán Miloš Batoh. Keď sme sa už bavili teda o tých mladých, súčasných mladých, ako áno, niektorí sú takí, akí sú, a nezáujem. Niektorí záujem samozrejme majú. My máme poslucháčov, vieme, že medzi mladými je dosť ľudí, ktorí používajú vlastný mozog. Ale potom takáto doba, hej, ja teraz neviem, to mi musíte povedať vy, ak to vôbec viete, alebo poslucháči vedia, takáto doba praje hodne radikalizácii mládeže. To znamená, že začnú takíto všelijakí neofašisti a náckovia, ale teraz nie tí náckovia, že viete, vy si dáte slovenskú zástavu doma, tam si vyvesíte na stožiar a teraz v denníku sme napíšu, že Miloš Batok je nácek, nacionalista, alebo má aj slovenská, alebo poviete, že no ale ty sa je taký, no a už ste, nie, my sme teraz seriózne neofašistické zoskupenia, ktoré na Slovensku takisto máme, hej. Takže a tá doba im praje. Hej, ten systém a tá doba im ako hodne praje. Máte takúto skúsenosť, alebo viete o niečom takomto, že sa deje teraz?
No áno, keď aj teraz pozerám aj na ten internet a pozerám aj tých mladých chlapcov, počúvajú tú hudbu, môžem spomenúť nejaký ten konflikt 88, Bielý odpor.
To vôbec nepoznám. To sú nejaké skupiny? Slovenské?
Áno, a v Čechách je napríklad Trimheim, to hodne počúvajú, nemeckú Saga a oni práve touto hudbou. Je to také rafinované, že oni sú tam dosť ženské vokály. Bude to teda, že buď teda chlap spieva, to je také dosť také tvrdé, ale keď použijú ženy... Tak také...
A čo to je, metalová hudba, aký štýl to je?
Nie, to je štýl také rokové by som povedal skôr.
No viete čo, ja sa už idem hneď pozrieť na ten Bielý odpor, no, lebo to už len tam názov.
Abo konflikt 88, no, niečo také.
Bielý odpor, pravíte, hej?
Áno. Alebo keď dáte Trimheim.
Obraz hanby, pravda oslobodzuje zlý sen. A to teraz čo je? Teda, no ja sa budem musieť na to potom pozrieť. Lebo...
No toto by som povedal, že skôr toto počúvajú no, tí chlapci, skôr takých, by som povedal, z tých bohatších rodín. A takých z robotnických by som povedal, že skôr počúvajú toho Ďuricu. Skôr také tie rapové, také protisystémové pesničky. Hento sú skôr také... No, o bielej rase proste je to okolo.
Ja to vidím, Bielý odpor, obraz hanby v zátvorke buzeranti. Hej?
No sú tam, no. A hlavne keď tam je 8-8, tak sú to ako...
No to si ty sa ako valuje, to je druhý?
Konflikt 88. Okay. Ale tam vždy, keď je tak, že...
Viete, mám celkom, mám rezervy v tomto. A celkom dobre teda, že si... Dobre, to sú Češi teda, konflikt 88.
No neviem presne, ja to Češi teda nepočúvam, ale viem teda, že...
No, lebo vidím, to, české, no, vidím no, české názvy tých pesniček. Dobre, treba sa na to pozrieť. No a teraz, čo títo mladí, ako, dobre, zgrupujú sa okolo takéto hudby, ale čomu je to dobre?
No, ja vidím ten problém v tom, že ako na Ukrajine, že vznikol tento problém s tým fašizmom, že vlastne... Či aj títo chlapci by nemohli byť v budúcnosti, keby niečomu prišlo, nejak by takto zneužitý. Lebo je to predsa, sú to mladí chlapci isto a systém vždy ide po takých mladých.
No a myslíte si, že sú... Dobre, ako, ja sa chcem v tomto zorientovať. Podľa vás sú organizovaní ako? A akože same sa zorganizuje 20 chlapcov a 50, alebo vedie to niekto nejaký dospelý?
No, to ja vám nepoviem, ale... Akože také poznatky nejaké, že...
Pomáha im systém?
No, ja teda neviem presne, že nič im pomáha. Ale proste, že napríklad známy povedal, že počul nejakú, akože nejaká strieľajú v hore, alebo tak, takže ako...
No to chodí aj, no, však, aj 60-ročný s pupkom na jelene, viete?
Je, no, ale ako nepodceňoval by som tieto veci, ako...
Dobre, ale je tam nejaká ideológia teda v tomto ich, alebo... Čo to môžeme nazvať? Zoskupenie, hnutia, alebo čo? Je tam nejaká neonacistická ideológia, alebo sú protisystémové, alebo nie sú?
Skôr taký by som povedal protislovanské, by som asi skôr povedal.
Protislovanské?
Asi také by som povedal, že skôr teraz, keď tá Ukrajina toto, že skôr asi také proti Rusku, lebo to sa tak orientujú skôr, že...
No, ak má niekto z poslucháčov nejaké informácie o tomto, tak by bolo celkom dobre to sem pustiť. Takže by to bolo... Peter nám zo Zvolena píše, že dobrý večer, v nových čítankách slovenského jazyka už nie sú žiadne informácie o Orwellovi a knihe 1984. Snaha o utajenie informácie je dosť zvláštna.
No, tak som povedal, títo nové... čo sú vydaté knihy, tak už tam není sú nejaké veci, ktoré boli písané za komunistov.
Možno, že mi chcete povedať, že teraz je ešte väčšia cenzúra, ako za Komanča.
No,
alebo iná.
No, to, čo je dôležité, tam asi tak nepíšu. Proste to je také tie dejiny také nezažívne. No. Není tam taký, že by ten Slovák byl na niečo, aj ten kladka z dejpice, že by bol na niečo hrdý. Také nič moc. No.
Dobre, táto národná identita vlastne je postupne vymazávaná na Slovensku.
Áno. Aj napríklad, ak ste aj mali predtým v rádi, že tam jeden poslucháč volal, že už tie Štúrovci, že už sú nejakí, aj v novinách písali, že to boli nejakí, tie sa zle učili a tak, takže skúšali.
No, však no, ešte to, treba 20 rokov a budú teroristi.
No, to bude, áno. A za 50 rokov povedia, že Rusi zhodili na Hirošimu a toho.
Dobre, toto je. Dobre, ako to vieme uzavrieť teda? Ako čo s tým, s tou... Čo doporučujete ľuďom? Doporučujete ľuďom, aby sa začali trošku zaujímať o tej dejiny? Alebo
ja by som doporučil hlavne, napríklad, mali ste tu všelijakých hostí, pána Vitkoviča, alebo teraz poviem, pán Stanek je veľmi rozumný.
Viete, že u mňa bol veľmi slabý?
Ale... No ale takto, že keď
čokoľvek,
ho počujem,
ja som ho pozval, no a to môže...
Však samozrejme, ale...
Môže mi pán Stanek, viete čo? Čokoľvek on... na tých videách mal, tak u mňa to niže poprel, ale veľmi sa krútil. Hej. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím vás opäť. Ja by som povedal, že kapitalizmus ako taký je každého že vznikajú tie krízy a tie krízy riešia vojnou. Čiže možno, že aj táto doba je taká, že by sa tá kríza Ameriky mohla riešiť vojnou. Takisto ako bola tá doba Rímu, keď vládol, tak teraz je doba bola USA a je na ekonomickom úpadku a vojenské ešte stále najsilnejší všetko zoskupenie na to. Takže bolo by prísť na ich ako prečítať ich akože plány, nakoľko ono to musí byť veľmi zložité, aké majú úmysly so svetom. Napríklad pán Hoďo alebo Chelemendich sú odborníci, ktorí vedia ja zmeniť troška analyzovať tento stav a odhadnúť, po čo im pôjde v najbližšej dobe.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne za názor. No, ono... jasne však, každá kríza sa najlepšie vyrieši vždy vojnou. Viete, tu je otázka, že v dnešnej dobe, keď ľudia majú naozaj prístup k informáciám, tak toto vám poviem, čo mne vadí. Ej, povedzme to na Slovensku. Máme dva tábory, Slovan, Trnava, ja to vždy k tomu prirovnávam. Jedný proputinovský, druhý proamerický. A viete, ono poprvé sa zabúda na to, kto ten konflikt začal, a kedy, a kto začal v 2004 tlačiť 5 miliard dolárov toto do týchto nešťastníkov. Viete, lebo takto vám poviem. Ja keď sa na to pozriem úplne reálne, to isté sa môže stať aj tu. Oni vedia, ako teraz keď si niekto myslí, že Európskej únii nevedia, čo tu politici s oligarchami rozkradli, alebo že to Američania nevedia, ako na to zabudni, vedia veľmi dobre, ako to, že ty nevieš, čo sa deje v Amerike, lebo nevieš po anglicky, ešte neznamená, že je to naopak. Vedia veľmi dobre. A nechajú takisto, ak nechali predošlú vládu, nechajú ich kradnú, nechajú to. Lebo vždy to vedia použiť proti ním. A oni tú lúzu tých ľudí vedia vybudiť, nemusia nič vyrábať. Žiadne báchorky, žiadne umelé, proste nie. Kradol. Hej? Všetci vedia, hej? Rozumiete, tam stačí už, to je proste, lebo tam ten puštný prach je, oni to tam nechajú, stačí iskra a už to ide. Aj tu, keď teraz niekto začne huckať ľudí proti Smeru a Ficovi a že teraz akože, že proste rozkrádajú vám, no jasne, že rozkrádajú, rozumiete. Aj to není ako, že teraz niekto musí niečo vyfabrikovať, v žiadom prípade. Takže takto sa to normálne robí. No a teraz... Je otázka, a to som chcel povedať, že proste ľudia sa hádajú a toto, a jeden je pro-putinovský, druhý je pro-obamovský, a neviem, proste vymýšľať. Čo je najsmutnejšie, že títo ľudia, bude sa na Facebooku, aj takto sa s vami bude hádať, a ty si proste ruský agent, a ty si pro-putinovský. A z tohto má radosť, že on mne niečo také môže povedať. Nedochádza mu, že s krajinou, kde teraz zúri občianska vojna, my hraničíme.
No však práve.
To je jedna vec. Hej. A druhá vec je, že viete, keď letí guľka, a ja som ich videl veľmi veľa letieť, tej je jedno, či vy fandíte Putinovi Obamovi. Hej. Obzvlášť, keď bude nejakých 10 cm pred vašim nosom alebo pred vašim čelom. Hej. Tej je to úplne jedno. A toto týmto ľuďom nedochádza. Nedochádza im to, hej, že môžu, že týmto, miesto toho, aby sa snažili proste nič, konflikt niekde v zahraničí, proste ukľuť, ale medzi sebou, aby držali spolu, lebo proste, ako, ja neviem, rozumiete, myslia si títo ľudia, že teraz, príklad, hej, teraz, ja neviem, začne vojna, hej, a teraz, ja neviem, jak cez druhú svetovú, prišli Američania, prídu Američania, potom prídu Rusy, a teraz čo, ako budú rozoznávať, že teraz, viete, teraz začne telostrelecký granát, hej, raketa, ako čo ona priletí teraz k tomuto baráku, hej, napríklad vy ste pro-obamovský, ja som pro-putinovský príklad, hej, teraz sa tu môžeme hádať a teraz si myslíte, že ten delostrieský granát, keď sem padne na tento barák, že on spoje, a dobre, vás nie, alebo mňa nie, lebo ho Rusi vystrelili, tak mňa teraz netrafí. Všetci na to dopadneme, toto chcem povedať. Že to úplne jedno, komu fandíte, hej, pokiaľ nebudete fandiť mieru a ľudstvu, hej, tak je úplne jedno, ktorej strane budete fandiť, doplatíte na to všetci. Toto je v tom, rozumiete? A toto títo ľudia nedokážu pochopiť. Hej?
Ináč môžem na to odpovedať, teraz asi spomenali tú bombu, tak akože v našej rodine teda máme cez druhú svetovú vojnu Američania zhodili na dedinu Údiču bombu a mamín bratranec tam bol ako 6-ročný prváčik, tak tam 4 deti zahynuli medzi nimi. Takže ako máme to v rodine. Takže
vieme, že americké bomby tak nerozoznávajú. Nie, teda. Keď nie, už buchne, tak ona buchne.
Áno, a samozrejme tí kobercové nálety a také. Takže. Ináč Nemci priznali. No. V tom pláne bolo povedané, že Američania preto robili takéto nálety. Hlavne môžeme povedať na tie staré nemecké mesta, aké boli zničené. A že sa vyhovorili na to, že tam boli tie cennosti nakradnuté. Vlastne tie cennosti už boli dávno prevezené.
Ja všetkým doporučujem týmto fanúšikom, pozrite sa, povedzme, čo sa stalo v takých Drážďanoch. No. A či tam sedelo celé šéfstvo SS a Wehrmachtu a iba ich bombardovali. Hej, alebo
francúzske mesta Rennes.
Napríklad.
No a to bolo tak.
Toto je zase, ľudia nepozerajú alebo nečítajú si o teórii, nevedia nič. Ja neviem, čo sa v hlave takéhoto človeka odohráva, že teraz keď, lebo tým hádaním medzi sebou vyvoláva zlo, vyvoláva tie nepokoje. A ja naozaj chcem vidieť tú jednu raketu, povedzme zem, vzduch zem, alebo jeden delostrelecký granát, hoci čo, jednu guľku, ktorá rozozná fanúšika Putina od fanúšika Obamy. Hej. Ľudia sú veľmi, veľmi hlúpi v tomto. Hej. A zabudajú na to, že sú ľudia a stále sa snažia na nejakú stranu pridať, alebo viete, alebo k niekomu patriť. Hej. No. A ja všetkým, ktorí tieto konflikty vyvolávajú na Slovensku, tam, ja vás tam odveziem na tú Ukrajinu. Len mi dajte vedieť. Dostanete zbraň do ruky a môžete bojovať za svoje rečičky. Dobre. Pán Matok, ďakujem vám veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Že ste prišli.
Ďakujem.
Treba s tou trémou niečo robiť asi.
No, samozrejme. Nemám skúsenosti z rádia. Ani z televízie.
Dobre, už na druhýkrát to nemôžete povedať, lebo všetci vedia, že už to skúsenosť máte.
Jasné, takže.
Dobre, ďakujem veľmi pekne a ja ďakujem poslucháčom za pozornosť a budeme sa počuť o 22. A budeme sa baviť s kňazom Pavlom Pakošom o celibáte a pre týchto ďalších fanatikov, hej, na Facebooku, týchto katolických, idem sa s ním baviť o celibáte a nie o pedofiloch. Hej. Ale samozrejme ty a všetci tebe podobní, pomílení, hlupáčikovia vedia dopredu vždy, že o čom bude nejaká relácia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za nejakých 80 minút sa zase budeme počuť.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts you don't know.